podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Príbehy kaštieľov na Slovensku sú smutné, ale aj veselšie, však vždy poteší, ak sa nejaký chudák ošarpaný dočká obnovy. Toto šťastie sa dostalo aj kaštieľu v Oponiciach. Ukradli z neho všetko, čo sa dalo, dokonca aj celé tehlové steny. Dnes ale stojí obnovený a láka návštevníkov aj na Aponiovskú knižnicu, ktorú zrekonštruovali. Povieme si o nej však, na čo by sme o nej niečo utajovali. Viac na výlete na vlne z Oponického kaštieľa. Dobre počúvanie, je tuto práve poludne. Dne.
Výlet na vlne s Didianou.
Erbe obce je stredoveko odetý muž, ktorý drží v rukách veľký strapec hrozna. Dnes výletujeme v obci na Slovensku, pri ktorej sa dobre darí vinnej réve a ktorá láka aj na výlet do kaštieľa. Sme v Oponiciach, kde som stretla Eriku Kunkelovú, ktorá spustila rýchlosťou guľometu, kto kaštieľ postavil a kedy.
Tento renesančný kaštieľ bol vybudovaný na prelome 16. a 17. storočia šlachtickým rodom Aponiovcov, ale oni predtým žili na Oponickom hrade, to už máme len takú zrúcaninu nad dedinou. Oni tento kaštieľ si pôvodne vybudoval len do tvaru písmena L, takže bola len obytná časť, kde máme momentálne hotelové izby a reštauráciu. Tento trakt, ktorom sa nachádza táto historická knižnica, bol ku kaštieľu dobudovaný až v roku 1848, a to kvôli knižnici. Ale na týchto dobových fotografiách teda ste videli začiatok 20. storočia, kedy to obýval a vlastnil ten šlachtický rod Aponiovcov. No ale máme tu aj 80. roky. Tie fotky nevyzerajú dvakrát vábne, ale to vlastnila Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Oni to využívali naozaj dosť multifunkčne. Zo začiatku to boli internátne izby pre tých vysokoškolákov, bola tu si čas aj škôlka, vývarovňa, jedáleň, boli tu aj byty. Ale v týchto priestoroch tejto historickej knižnice sa kedysi nachádzal sklad zeleniny. Treba na zemi sa sušila cibula. Ale bavíme sa naozaj 50. 60. roky. Trošku by sme aj krivdili tej vysokej škole, že len to využívali. Ono 85. sa vo vedení tej školy našlo zopár uvedomelých ľudí, ktorí chceli kaštieľ zachrániť. Oni tu v tej dobe chceli vybudovať také kongresové centrum. Začalo sa s obnovou tohto kaštieľa, že nastali 90. roky tie reštitúcie. Tá stavba bola pozastavená. A niektorí tí naši dedinčani sa pustili do toho stavebného materiálu následne do tejto budovy na obie nám skončil naozaj dezolátnom stave.
Oni to rozobrali, tí dedinčania?
Rozobrali. A vlastne nám to ostalo takomto nevábnom stave, ako to môžete zase vidieť na týchto fotografiách. To bola doslova ruina, ktorá sa prepadala dovnútra. Ja by som povedala, že oni v tejto asi pokradli všetko, čo sa dalo. No ale 2007 svita na lepšie časy, lebo objekt zakúpila jedna súkromná spoločnosť a oni dali vlastne tento objekt do pucu za 4 roky, vlastne zreštaurovali celú budovu aj objekt.
Viac takýchto záchran potrebujeme.
To by sme potrebovali.
Kaštieľ zhruba tak, ako vyzeral, môžeme vidieť aj teraz v Oponiciach, čo je veľmi fajn. Čo si vieme povedať ešte teda o rodine Aponiovcov?
Ja by som začala s tým, že ten hrad, oni na ten hrad prišli v roku 1392. Oni ho viac menej dostali aj do daru od Žigmunda Luxemburského za zásluhy. Boli takí vojaci žoldnieri, ale aj vymieňajú ten hrad s inými pozemkami, majetkami. Na tom hrade obývajú ho do tej prvej polovice 18. storočia. Potom prišla móda kaštielo. A hrad postupom rokov zaniká, sa s ňou stala tá ruina. Ale je veľké šťastie, my tu máme obci také občianske družine pod názvom Aponia. Od jary do jesene spevňujú hradné múry, vyčistujú náletovinu, sa na tú pamiatku starajú, to na bázi toho občianskeho združenia. Ale ten hrad, ten si prišiel naozaj rôznymi peripetiami, či to boli tatárske, turecké vojska, oni dobili ten hrad, ale viac menej ho nezničili. Ale prvá veľká skaza hradu nastala pri jednej veľkej búrke, a to bolo v roku 1645, kedy dovnútra toho hradu udrel blesk. Celé vnútro hradu vyhorelo, ostali sa také dve veže, vonkajšie opevnenie, jedna taká väčšia budova, ktorá bola nimi viac menej obývaná. A úplná zásadná skaza toho hradu nastala za toho národného poslania Rákociho vojska, nie Rákocio, skôr cisárske. Lebo Rákocio vojska sa tam musela, šli, keď ich cisárske vojska vyhnali, tak tie cisárske vojska zničili ten hrad, takže nám ostala úplne len doslova tá ruina. Ale hovorím, je to šťastie, že máme teraz to združenie, ktoré zachraňuje a zveľaďuje ten hrad.
Čiže je prístupný, dá sa tam prísť na výlet.
Samozrejme. Počas celého leta nádherná prechádzka, necháte auto dole v dedine a vlastne cca za 40-45 minút ste hore, aj keď mi to trvá hodinku, ale vylezete. Nie je to náročná túra, to chcem s tým povedať, takže taká prechádzka lesom.
Akurát si overte, či je trasa na hrad v Oponiciach otvorená. Nedávno ju totiž zatvorili kvôli besným prasatám, ktoré šíria prasací mor. O chvíľu aj o tom, že kto zbiera, nazbiera, v tomto prípade knihy.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Sme v kaštieli v Oponiciach a na výlet sa sem dá ísť napríklad aj do knižnice. A vôbec nemusíte pri tom čítať, všetko vám o nej povie napríklad Erika Kunkelová. Začnem prakticky, nech nejdete zbytočne. Kedy je otvorená Aponiho knižnica?
Počas týždňa od 9. do 15. hodiny každú celú hodinu je vstup, okrem obeda. A cez víkendy alebo sviatky máte od 12. do 17. každý vstup. Každá hodina je vlastne vstup.
Knižnica, ona sa zachovala, alebo tu bola tiež ruina a táto knižnica je nanovo vybudovaná?
Táto knižnica vznikla v roku 1774. To založil Anton Juraj Aponi, ale vo Viedni tú knižnicu. On to tam začal zbierať, keď mal asi vo veku jeho 20 rokov. Celý život zbieral knihy a keď v roku 1817 zomrel, ostala po ňom jedna z najväčších súkromných knižníc za Rakúsko-Uhorska, ale ostalo po ňom aj 9 detí. Z 9 detí boli 3 synovia. Jeho najstarší syn Anton Aponi, tak ten vlastne sa rozhodol, že tú knižnicu bude ďalej zveľaďovať a následne tú knižnicu aj sprístupní širokej verejnosti. Vlastne knihy z Viedne presťahoval po Dunaji do Bratislavy a Bratislave na Kozej ulici pod Bratislavským hradom otvára prvú verejnú knižnicu. Tá knižnica bola naozaj veľká budova, palác a 20 rokov funguje v Bratislave v tom zmysle, že zadarmo široká verejnosť chodí študovať tieto knihy. On to všetko vlastne financuje. Po 20 rokoch ale knižnicu ruší. Nastali tam nejaké problémy finančné viac menej, tak tedy sa rozhodol, že presťahuje knihy sem do Oponíc na toto rodinné sídlo Aponievcov. On kvôli týmto knihám musel vlastne ku kaštieľu aj dobudovať celé toto krídlo. A v roku 1848 cirka 2 mesiace na voľských povozoch zváža z tej Bratislavy tie knihy sem do Oponíc. V tej dobe ich tu bolo vyše 30 000, v dnešnej dobe ich máme niečo vyše 17 000, takže dá sa povedať, tými rokmi polovica z tých knih ubudla. Ale o tom postupne vám budem rozprávať. Inak Anton Aponi, veľký diplomat, politik za Rakúsko-Uhorska, v podstate v tej diplomácii pôsobil 43 rokov, 120 rokov v Paríži ako veľvyslanec za Rakúsko, takže naozaj dosť taká veľká persona v tej politike v tom období. Získal rád svätého Štefana, rád Zlatého rúna. To boli naozaj najhodnotnejšie vyznamenania, ktoré mohol politik v tom období dosiahnuť. Aj na tom obraze ho máme vyobrazený, kde tie rády a vlastne tie vyznamenania môžete vidieť.
To už je taký šedivejší,
áno,
ale vyzerá noblesne, teda fúha, to vyzeralo, že to aj týždeň malovali.
Inak, máme ho vyobrazeného na jednom platne, kde je mladý a potom ho máme vyobrazené ako staršieho pána. Tam je tom noblesnom odeve. Po jeho smrti túto knižnicu aj tieto majetky zdedil jeho syn, volal sa Julius Aponi. Toho máme tiež tu vyobrazeného na takom malom portrétiku, ale zomiera dosť mladom veku, má len 41 rokov. No a po ňom ostatne mladá vdova, len 38-ročná Žofia Aponiová, rodina Starajová. Tu Žofiu máme vyobrazenú aj na tomto veľkom plátne. Tiež nádherný obraz.
Dáma v čiernom, preruším, predstavte si, čipky na prsiach, veľa perál, dlhé havranie vlasy, hore korunka, vejárik, opiera sa o zábradlie. To je tu v Aponiho paláci?
Áno, presne, keď sa na to plátno zadívate, inak pôsobí tam naozaj smutným dojmom, ale ona si po smrti manžela dosť preskákala. Jej ostalo na krku správa tejto knižnice, tohto pánstva, 4 deti. Lenže v tom roku, keď jej zomrel manžel, zomierajú aj 2 deti. Takže zostala tu s dvomi malými deťmi na toto veľké pánstvo sama, ale excelentne spravuje tento majetok, ale dožila sa 75 rokov. V podstate už si nikdy žiadneho partnera k sebe nepritúlila, aby som to povedala, nezískala. Ale na tom obraze ste sa pýtali, že je to vidno. Naozaj je v pozadí tento kaštiel, je to zadná strana tohto nášho kaštiela, ak mám teraz tú vonkajšiu terasu reštaurácie, takže dá sa tam vidieť z parku, kebyže sa pozeráte na tento kaštiel.
To je parochňa, piano, zopár fotografií, Mozarta.
Sú tam hudobní skladatelia, je tam Haydn, Mozart, Bach, Chopin, Liszt. Oni skladali hudbu pre týchto Aponievcov, takže v podstate
dokonca
za to sú tu vyobrazení. Nehovorím, že konkrétne boli v tomto kašteli, lebo o tom záznamy nie sú, ale hudbu skladali pre týchto Aponievcov.
A o chvíľu aj viac o tom, kto prehajdákal majetok Aponievcov.
Áno, tušíte správne, bol to posledný Aponi.
Výlet na vlne s Didianou.
Čo si predstavíte, ak počujete, že niekto ide na expedíciu? Asi, že daný jedinec ide vážne bádať a niečo skúmať. A nielen žúrovať a strieľať zver. Aj vďaka takýmto expedíciám do Afriky, do Sudánu, posledný majiteľ Oponického kaštieľa o majetok prišiel. Rozpráva nám o tom priamo v kaštieli v Oponiciach v obrovskej knižnici sprievodkyňa Erika Kunkelová.
Tieto majetky v podstate doslova prehajdákal posledný majiteľ. Volal sa Henrich Aponi, tu ho na tých fotografiách môžete vidieť. Tento Henrich Aponi, on bol presným opakom tej jeho starej mamy. Veľký lachtikár, bohem, doslova si užíval tie aponiovské majetky. Inak ale vyštudoval politické vedy v Oxforde, neskôr pôsobil ako diplomat za Rakúsko-Uhorska, neskôr Berlíne, potom tureckom Istanbule. Lenže keď vznikol prvý československý štát, z politiky odchádza, jeho veľkou vášňou sa stali exotické cesty a polovačky. On uskutočil množstvo expedícií, také najväčšie. 24. cesta po Sudáne, po Afrike, trojmesačná expedícia.
Sú tu tie trofeje niektoré aj na stenách?
Áno, na chodničke ich môžete vidieť na stenách tých exotických zvierat. Ale uskutočnila veľkú expedíciu v 1930. roku a to bola cesta po Indii a Himalájach. Taká polročná expedícia, vlastne pol roka cestoval po tej Indii. Z toho obdobia je aj táto kniha, ktorá mu vyšla pod názvom Cestopisná polovnícky denník.
Je po maďarsky.
Je to v maďarčine. Inom jazyku ani vydaná nebola. Toto držím novodobejšie vydanie z 2011, ale aj to pôvodné z 1930. tiež maďarčina. Takže inom jazyku to vydané nebolo. Ale vo vnútornom obale tej knihy môžete vidieť takú mapu. On si tú mapu zakreslil. S červenou vyznačil trasu, ktorú prešiel za ten pol rok po tej Indii. A naozaj v každom jednom bode vyznačil to zviera, ktoré tam ulovil, lebo on tam išiel kvôli polovačke. Treba zo slonového chrbta strieľali na tigre z idúceho automilatí antilopy. On to v tej knihe aj krásne opisuje, tieto zážitky z tejto cesty. A v tej knihe je použitých vyše 200 fotografií, ktoré on sám nafotil na tej ceste. Je to veľmi zaujímavý cestopis, myslím, že aj na dnešnú dobu. A inak dá sa to zakúpiť na internete, podotýkam, lebo je to novodobo vlastne vydané. Ale on, keď sa z tejto cesty vrátil po tej Indii v tom 30. roku, tak on sem pozval indického maharadžu z Patialy. Usporal pre neho polovačku na divajky v tomto tribetskom pohorí a potom taký veľkolepý večierok. Z toho večierku tu máme aj taký záber. Ako konala sa to tu na hore v takom modrom salóniku.
Ukážte, ako boli oblečení. Vyfintili sa? Áno, sú tu maharadžovia.
Turbane.
Takže pekné 20. roky.
Na tú dobu si predstavte, že keď tu v dedine začali sa po dedine prechádzať ľudia s turbanmi, tak pre tých dedinčanov to muselo byť niečo extra. Tento maharadža, keď navštívil tieto oponice, tak o tom sa písalo vo viedenských, budapeštianskych novinách, dokonca aj v Londýne. Takže celá Európa vedela, aká významná osobnosť teda na tú dobu navštívila tieto malé oponice. Inak za éry tohto Henricha, toho posledného majiteľa, bratia Theodora Roosevelta sem chodievali pravidelne na polovačku. Aj sám Theodore Roosevelt naznačil, on tedy ešte nebol tým americkým prezidentom. A z osobnosti z takej umeleckej sféry. Slávna afroamerická tanica Josephine Bakerová. To bola čierna, snedá, nádherná žena. Ona sa začiatkom 20. storočia preslavila spevom a tancom. Na tú dobu dosť odvážnym tancom.
Ona mala také banánové sukničky,
presne.
To bola ona.
Vystupovala v banánovej sukničke a hore bez, vlastne taká polonaha. V tej dobe tí chlapi naozaj doslova s nej šaleli. Keď ju práve tento Henrich videl prvýkrát tancovať v Paríži, on si zaumienil, že ho musí dostať na jeden z tých večierkov sem
do oponíc.
Áno. Jemu sa to podarilo a ona ten povestný banánový tanec mala tancovať na tomto veľkom biliardovom stole. Inak ten stôl v minulosti slúžil na servírovanie. Lenže keď tá Bakerová vyskočila na stôl, mal obuté hličkové topánky, povrch stola zničila, takže po jej návšteve sa rozhodli, že prerobia ten stôl a prerobí ho práve na ten biliard. Takže máme takú pamiatku na tú Bakerovú práve s tým biliardovým stolom.
A o chvíľu aj o tom, že v kaštieli v Oponiciach vyletoval aj preživší z Titaniku, ktorý ale nebol práve pozitívny hrdina. Prečo? Aj to nám povie Erika Kunkelová.
Výlet na vlne s Didianou.
Sme na úpetí pohoria Tribeč v dedinke Oponice, kde s Erikou Kunkelovou obdivujeme nanovo zrekonštruovanú aponijovskú knižnicu. V Oponickom kaštieli, kde posledný aponí, Henrich, ubytoval preživšieho z Titaniku.
Tento Henrich mal aj veľkého priateľa, volal sa Thomas Carteza, bol to Američan, ktorý sa zachránil z toho povestného Titaniku. Tu ho môžete vidieť aj na týchto fotografiách aj s jeho manželkou. Tento Američan, ten Carteza, on bol taký prezieravý, že keď sa nalodil na ten Titanic, tak on svoju batožinu, bolo to cirka 25 takýchto lodných kufrov, aké tu máme vystavené, si dal poistiť sumou $17,000. Po tej tragédii ho strašne odsudzovali, lebo na tom záchrannom člne z toho Titaniku sa zachránil on, jeho matka Charlotte, ktorá držala ešte v náruči aj malého psíka, 4 takéto obrovské veľké batožiny, 2 plavčici, čo ovládali ten čln, a ešte zo pár tých pasažierov. Tých pasažierov nebolo ani 30, ale ten čln bol kapacite navyše 60 ľudí by sa určite zachránilo. On zachraňoval majetky a s ním ďalší tí milionári. Keď prišli vyrovnania z poisťovni, on deklaruje, že nič nezachránil a tá veľká poistka mu bola celá vyplatená. V tej dobe to šlo taký veľký poistný podvod. Americkí, európski novinári to šípili, chceli o tom písať. Lenže vtedy aj tento Američan začne vypisovať listy sem do Oponíc tomu Henrichovi, či by sa tu mohol ukryť aj so svojou manželkou. Henrich mu vyjde v ústrety a vlastne ho tu uchýli aj s tou jeho manželkou, volala sa Mary Cartezová. Ale títo Američania, keď pobývali týchto Oponíciach, on si teda dobré meno nespravil ani tu v dedine. Lebo tí dedinčani ho postupom času začali prezývať, že čert alebo diabol. Aj v tých obecných kronikách alebo tých aponiovských nájdeme záznamy, že choval šimpanza, donieslo si ho sem z tej Ameriky, prechádzal sa s tým šimpanzom po dedine, šimpanz fajčil cigaru aj on, takže to šokovalo tých ľudí tiež.
Chudáci obyvatelia, najprv maharadža, potom šimpanz cigarov.
Alebo s jeho manželkou prišli do mody kolieskové korčule. Začali sa tu po parku na nich preháňať, tak si mysleli, že má nejaké nadprirodzené schopnosti, že vie lietať alebo že sa znáša. Takže asi z tohto dôvodu v podstate ho začali takto prezývať. Ale ten Karteza nemal na tohto Henricha veľmi dobrý vplyv, lebo on ho dosť lákal tými večierkami, polovačkami. Vlastne sen zlanáril tú významnú osobnosť, ako sa to u nás hovorí, ale všetky tie zábavky, večierky, polovačky financoval posledný majiteľ Henrich. A s Henrichom to týmto pádom aj dopadlo veľmi smutne. Koncom 1935. roku na ňo začali tlačiť veriteľia banky. Ten Henrich mal také obrovské dlžoby, že nakoniec mu banka sa dá dokopy s tými veriteľmi a zhabe mu veškerý majetok. Prišiel o tento veľký kaštiel, vyše 2000 hektárov lesa, ornú pôdu a rôzne nestatky, mu tu vlastne nič nezostalo.
Tak ako keby sa to nestalo vtedy, tak príde iný režim a je to ešte smutnejšie možno.
A vlastne potom to skončilo tak, že vlastne boli znárodnené majetky. 50. roky boli dosť smutné pre tento kaštiel, lebo z celého kaštiela sa vynášajú nábytky von na nádvorie a tam to majú dedinčanie za úlohu páliť.
Oh.
V podstate skončilo to tak, že niektoré veci sa zachránili aj tým spôsobom. My tu máme ešte druhé múzeum, druhý kaštiel, je to pod názvom Japonského polovníckeho múzeum, patrilo to tiež Japoniovcom. Je to obecné a tam sa vlastne začali zhromažďovať tieto veci v 1991. druhom. V podstate tam tie veci sa zachránili tak, že klasickým dedinským rozhlasom sa dalo aj vyhlásiť, že či by nám tie veci tí starousadlíci nevrátili alebo aspoň nezapožičali do toho múzea.
Dobre, ale oni to teda všetko nespálili a niektoré veci si zobrali domov.
Takže niečo sa odnieslo domov. Ale ja hovorím, šťastie, nešťastie, lebo keď si to vezmeme, tam sa zachránili nielen tie nábytky, tam boli obrazy, fotografie, plné albumy fotiek, listiny, dokumenty a tie predmety každodennej potreby. Takže my sme vlastne z tohto vedeli čerpať nejaké poznatky o týchto Japoniovcoch. Týmto spôsobom vlastne by som povedala, že zachránili tie predmety a tie veci po nich.
Dnes s nami výletujete v Aponijovskej knižnici v Kaštieli v Oponiciach a v tejto krásnej knižnici, predstavte si, skladovali voľakedy zeleninu. No, viac o chvíľku s Erikou Kunkelovou.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Kto má v rodine zberateľa, vie, že zberateľská vášeň je nezastaviteľná, ale zasa vždy závisí od toho, čo zbieraš. Napríklad grof Anton Juraj Aponi začal zbierať knihy a dopracoval to až na jednu z najväčších knižníc v Rakúsko-Uhorsku. Mnoho z kníh sa zachovalo a sú v Kaštieli v Oponiciach, kde výletujeme s Erikou a preberáme obdobie po druhej svetovej vojne.
Tie knihy tých 50. rokoch mali naozaj šťastie, nešťastie, ako som povedala, lebo ostávajú takto v regáloch a tu na týchto priestoroch sa zriaďuje sklad zeleniny. Na zemi sa suší cibula. Je tu debnička uskladnená zelenina, hrách, fazula, mrkva ešte s tou vnaťou. Potom to tu ženy čistili. Takže 6 rokov tie knihy doslova trpeli tou vlhkosťou. Ale myslím, že nás zachránil tento pán, volal sa pán profesor Jozef Gajdoš. Bol inak františkánskym mníchom a on v 50. rokoch vlastne pôsobil aj na tej vysokej škole. On sem prišiel so študentami, teda prvý ten jeho kontakt s touto knižnicou. Keď uvidel medzi sušiacou sa zeleninou tie vzácne diela, jemu to nedalo. Začne písať do Národnej knižnice do Martina, či by mohol knihy triediť. Zamestnajú si ho externe, dajú mu také podmienky. Možno v rámci svojho voľného času, že si odučí na škole, ale nebude mať za to žiaden honorár, teda mzdu. On Bravo. Sa aj tak na to podujal. Poctivo 2 roky chodil do týchto priestorov a za tie 2 roky dokázal tie knihy roztriediť do 12 svetových jazykov a 17 verných disciplín. Podľa jeho systému je to do dnešnej doby roztriedené. My sa v tom vlastne aj orientujeme, dá sa povedať. Takže je mu asi najväčšia vďaka, sa to zachovalo pre ďalšie generácie, teda aj pre nás. Ale knihy sa dostávajú v 70. rokoch do Martina, do Národnej knižnice. Bolo to inak dosť nevábne, lebo prišli sem nákladné auta, ktoré zacúvali vlastne dovnútra knižnice, nahádzali sa knihy do tých aut a v podstate sa to odnieslo do Martina. Ale našťastie v tom Martine, v tej Národnej knižnici, sa dostali knihy do rúk reštaurátorom, ktorí ich trošku zreštaurovali, dostali sa do depozitu a v depozite zotrvali od tých 70. rokov až do toho 2011. kým sa kaštiel na novo zrenovoval a otvoril. Ale knihy stále patria Národnej knižnici v Martine, podotýkam. Objekt patrí tej súkromnej spoločnosti, ktorá kaštiel zrenovovala. Či sú to schody, balkóny, regále, všetko je to nanovo zreštaurované podľa dobových fotiek. A sú to aj také malé detaily. Pod tými balkónmi sú také pilieriky vyrezávané. To je tá rezbárska robota. Naozaj tí rezbári, tesári, boli to zozvolená takí majstri, ktorí to takto nádherne dokázali zreštaurovať a zrenovovať celý kaštiel. Lebo tu boli holé múry, takže to vlastne nanovo vyrobené doslova.
A je to okulahodiace, určite sem príďte.
Inak táto knižnica, hovorím, že regále sú na tých istých miestach, ale tu je len polovička z tých pôvodných kníh, teda viac menej, čo tu boli. Lebo tu bolo na začiatku vyše 30 tisíc kníh, teraz je tu vyše 17 tisíc, takže kde tie zvyšné kníh tie Japonci mali, keď sa na to zadívame. Ale hore nad tým schodiskom je dvojo dverí. Za nimi sú také priestory, veľké sály. V dnešnej dobe tam bývajú svadby, workshopy, rôzne posedenia. Ale za Japonci v tých vrchných priestoroch tá knižnica pokračovala ďalej, takže oni vlastne celé toto krídlo mali ako knižnicu. Lenže my už nemáme toľko kníh, tak ako knižnica slúžila táto spodná časť. Inak, z tohto rodu sa ešte preslávila aj Geraldina Aponiová, ktorá sa stala albánskou kráľovnou. Vlastne ona bola neterou toho posledného majiteľa, toho Henricha. On mal brata Juliusa, ktorý vlastne v 24. zomiera dosť mladom veku v Budapešti. A po ňom ostali vlastne deti a to bola práve táto Geraldina. Tu môžete vidieť ako malinké dievčatko, je sestru Virginiu. Oni v tom období mali nejakých 9-10 rokov, keď zomrel ten ich otec z tej Budapešti. A ich matka Gladys Aponiová, rodina Stuartová, sa rozhodla, že s tými dievčatami príde žiť sem do Aponíc na toto rodinné sídlo Aponiovcov. Ako sa to hovorí, tá ich matka sa tu dlho neohriala. Neprišiel ani rok po smrti toho jej manžela, teda otca tých detí. Tá ich matka dostala ponuku na sobáš od jedného francúzskeho podnikateľa. Pre mňa mal dosť bizarnú podmienku. Po svadbe do Paríža bez tých detí. Takže na tie malé dievčatá nechala tu Aponiciach na výchovu svojej svokry u Margity Aponiovej. S tým Francúzom, ale ešte ďalšie 3 deti, oni chodili na prázdniny, navštevovali sa, ale žiť s ňou zkrátka nemohli. Takže celé detstvo prežili v Aponiciach, starala sa o nich tá stará mama.
A čo s dievčatami bolo ďalej, a či zostali s nezbedným strýkom Henrichom, aj o tom v príbehu z Aponíc už o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Vedeli ste, že v Aponiciach v miestnom kaštieli žila aj budúca albánska princezná Geraldine? Tak to už viete, bola najvýznamnejším potomkom rodu Aponiovcov v moderných dejinách. Princeznou sa stala vďaka tomu, že ich babička zobrala z Aponíc do sveta aj so sestrou, hovorí sprievodkyňa Erika Kunkelová.
Vtedy využuje situáciu ich teta, volala sa Adela Aponiová a Fanny, ktoré vlastne boli sestrami ich otca a oni si ich zoberú do Budapešti na výchovu a začnú tam uvádzať do tej najvyššej budapešťanskej spoločnosti. Keď mala tá Geraldina takých 20-22 rokov, ona strašne rada hrala divadlo a spievala. Hlavne tá Fanny, tá teta ho v tom podporovala, aj Adela teda, a dostala aj angažma budapešťanskej opere, takže ten talent tam určite nejaký bol. No a 1937. vystupuje v takom divadelnom predstavení a o tom predstavení mal za úlohu jeden budapešťanský novinár napísať taký článok. Ona ho tak upútala tým priamom, hral to divadlo, spieval, že ho odfotil do tých novín.
Áno.
Presne táto snímka vyšla na celú stránku tých budapešťanských novín. Pod ňou bol nápis Biela rúža z Aponíc. Ale keď si to vezmete, tá fotka sa dostala do rúk albánskemu kráľovi Ahmedovi Zogovi, ktorý sa práve v tej dobe nachádzal v Budapešti.
Tam má odfotenú polovicu tváre, alebo teda 2/3. Na základe tejto fotky sa zamilovať nie je problém.
Na prvý pohľad sa mu tak zapáčila, že si ho hneď pozval do Albánska, do Tirany, taký veľkolepý večierok. Na tom večierku, kde sú ten albánsky kráľ pozval, sa prvýkrát naživo videli. Medzi ním bol 20 rokov vekový rozdiel. Ona mala tedy 22, albánsky kráľ mal 42. Ono tam hneď aj požiadal o ruku. Ona s tou ponukou na soba súhlasila.
No, super.
Za 5, o 4 mesiace vybavujú svadbu. Za to hovorím, že vybavujú, lebo ona bola katolička, on bol moslim. Takže mali aj katolícky, aj moslimský sobáš a dokonca aj civilný. Takže na ten katolícky to sa vybavujú výnimka u pápeža samozrejme za peniaze. Cirka o mesiace to nieslo v tom moslimskom duchu, lebo keď nemali moslimský sobáš, by tam vôbec nepovažovali za kráľovnu. Z tej civilnej svadby, tu môžete vidieť taký záber malý. A
krásne vlastne, šaty mala, úplne rozprávkové.
Šaty mala z najmodnejšieho francúzskeho salónu, v tej dobe aj tie družičky jej. Inak, keď si vezmete družičky, bolo ich asi vyše 10, ale všetko to boli okrem jednej sestry toho albánskeho kráľa. Lebo tam je mnohoženstvo, jeho otec mal ešte viacej manželiek. No ale tá katolická aj tá civilná svadba sa konali 27. apríla 38. roku v Tirane a na tú dobu sa tam zúčastnili tí najvyšší pohlavári. Benito Mussolini im podaroval pozlatený porcelán a svietníky a dlhytrým daruje automobil Mercedes. A zaťko Benita Mussoliniho Čiány, ten im bol za svedka. To bol tedy minister zahraničných vecí
potom neskôrši.
Vlastne za toho Talianska. Ale po tej svadbe začala druhá svetová vojna a táto Geraldina otehotnela. Keď chcel Benito Mussolini napadnúť Albánsko, teda vlastne ich, počkal pár dní, kým ona porodí a ona s dvojňovým synom Lekom a so svojím manželom tým albánskym kráľom utekajú z toho Albánska. Na tom Mercedes sa desičo im na tej svadbe daroval ten Hitler. Trošku paradox naozaj doby. Prichádzajú do Anglicka, kde na vidieku prežili celú vojnu. Po vojne boli prichelení v Španielsku, ale v 61. roku ten albánsky král, teda aj manžel, zomrel. Ona potom so svojím synom Lekom mala len toho jediného. Odchádza do Juhoafrickej republiky, kde žila až do začiatku 2002. roku. No začiatkom 2002. roku sa dostala naspäť do Albánska, ale v tom Albánsku aj v tom 2002. len koncom roka v októbri zomiera. Mala 87 rokov, keď zomrela, takže sa držala naozaj krásneho vysokého veku. V 97. ako muzejnici sme boli takí odvážni, našli sme si adresu tej Juhoafrickej republiky, tej kráľovskej rodiny a napísal sa tam list. Lenže v tej dobe to z našej strany bolo adresované trošku nešťastne, lebo vtedy internet, že si niečo zistíte, vygooglíte, moc nefungoval, takže nemal názor tú adresu. No a kvôli jej vysokému veku sme boli v tom domne, že asi ona bude po smrti. My sme oslovili len toho jej syna. Ešte by nám poslali jej fotky, napísal, aký bol jej život a nech napíše, aké boli posledné dni a chvíľa a poprípadne pošle aj prefotené párte. Na naše veľké prekvapenie o pár dní prišiel rukou písaný list, ktorý ona sama odpísala, že ona ešte plnom zdraví, vitalita, sa teší, že
my ako muzeum
sa staráme, zaujímame o tú aponievskú rodinu. Áno. Takže my sme s ňou vlastne takto začali komunikovať. Neurazila sa našťastie, že sme v tom prvom liste
vtedy pochovali. Bola to normálne rozumná žena.
Veľa informácií za krátky čas sme dnes ponúkli vďaka Erike Kunkelovej na Rádiu Vlna. Majte kráľovský víkend.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.